Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kushdo që i mohon krimet e luftës mund të ketë problem me ligjen në Kosovë. Kosova ka shfrytëzuar mbi 300 milion euro nga fondet e Bashkimit Evropian të njohura si IPA. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta këmbgul se zgjedhjet e 30 qershorit janë anuluar. Shëbaja godet me sanksione udhëheqësin suprem të Iranit. Teherani thot se Washingtoni ka etje për luftë. Për këto dhe e të tjera na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Drejtësisë e Kosovës ka krijuar një grup punues i cili është duke hartuar projekt ligjin që do të sankcionojë mohimin e krimeve të luftës, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit të Kosovës. Sipas tyre, së shpejti pritet që të ketë një draft të këtij projekt ligji. Nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë thonë se aktualisht nuk ekziston një dokument apo regjistër zyrtar që i numëron të gjitha krimet e luftës që janë kryer në Kosovë. Pa një dokument të tillë, sipas tyre, ligji eventual do të mund të ketë shpërdorej. Më shumë hollësi nga Bekim Bislimi.
Kushdo që mohon krimet e luftës në Kosovë, në të ardhmen do të mund të dënohet me ligj, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës, të cilët kanë konfirmuar se një projekt ligj që ndalon mohimin e krimeve të luftës tashmë është në fazën e hartimit. Më 11 prill të këtij viti, zëvendës kryeministri Kosovës Enver Hoxhaj kishte prezantuar një nismë për hartimin e një ligji të tillë, e cila nismë ka marrë mbështetjen e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Qeveria e Kosovës ka miratuar nismën e zëvendës kryeministrit Hoxhaj dhe vendosi që Ministria e Drejtësisë, të cilën aktualisht e drejton ministra Belar Tahiri, të hartojë një projekt ligj bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare. Zëvendës kryeministri Enver Hoxhaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se nisma për ligjin që dënon mohimin e krimeve të luftës bazohet në përvojën e disa vendeve brenda dhe jashtë Bashkimit Evropian, të cilat në dekadën e fundit çështjen e ngjashme kanë rregulluar përmes kornizave të ndryshme ligjore.
Fakti që 20 vjet mas spastrimeve etnike në Kosovë, qytetarët Kosovës me përkatësi serbe e mohojnë Raçakun apo e lëndojnë dinitetin e timave të luftës dhe dinitetin e familjarëve, në kështu që të marrë një hap tillë që le do duhet ishte edhe ligjor, edhe moral, edhe dinitos. Sipas ministrit Tahiri, vetë është formuar një grup punës dhe besoj që është në drejtim më sipër dhe së shpejti mund kemi një draft i cili do duhej ti përmbledhë që ne kemë pasi qeveri ku kemë marrë vendim që çdo kush që mohon krimet të shtetit serb në Kosovë dhe krimet e luftës në Kosovë do duhet sankcionohet me ligj.
Bekim Blakaj, drejtori ekzekutivi i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se në praktikat e rajonit të ish Jugosllavisë deri më tash nuk ekziston një ligj që sankcionon mohimin e krimeve të luftës, por sipas tij nisur nga situata kur persona apo zyrtarë të caktuar edhe brenda institucioneve të Kosovës kanë mohuar krimet që kanë ndodhur gjatë luftës në Kosovë, një ligj që do ta sankciononte këtë mohim është i mirë kuptuar. Megjithatë, sipas tij marr parasysh që aktualisht nuk ekziston një dokument apo regjistër zyrtar që i numëron të gjitha krimet e luftës që kanë ndodhur në Kosovë dhe i cili është vërtetuar para gjykatave apo ndonjë komisioni shtetëror, atëherë ligji eventual do të mund të ketë përdorej apo të mos zbatohej.
Para hyrjes në fuqi të një ligji të tillë, çdo ashtu krijohet një komision i cili kishme vërtetuar gjitha krimet e luftës që kanë ndodhur në Kosovë dhe pastaj kur sillet ligji, ky dokument të futin si aneks ligjit, pra me një mend thovët që kushdo që i mohon krimet e kryme e cilat jenë listu në këtë filon aneksi, do të sankcionohet. Vetëm kështu do të kishte kuptim, sepse nëse do përmendën vetëm krimet e luftës, pa specifiku se cilat jenë ato, atëherë që cili i dyshuar i mundshëm në tarmen që ka mohu krimet e luftës, do të thotë se nuk ka pas asë informacion se në filon vendi jenë kryrë krimet e luftës.
Më 9 prill, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka shkarkuar nga detyra ministrin e administratës të pushtetit lokal Ivan Todosijević nga radhët e listës serbe, i cili gjatë një organizimi për të shënuar 20 vjetorin e intervenimit të NATO-s në Kosovë, ka thënë se arsye për siç e ka quajtur ai agresionin e NATO-s ka qenë e ashtu quajtura katastrofë humanitare në Kosovë dhe masakra e trilluar e Reçakut. Kryeministri Haradinaj më 25 mars e pati liruar nga detyra zëvendës ministrën e drejtësisë Vesna Mikić, po ashtu nga lista serbe, për shkak se kjo e fundit kishte deklaruar se bombardimet e NATO-s mbi qytetet e ish Jugosllavisë ishin gjenocid ndaj shtetit dhe popullit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Forca e sigurisë së Kosovës po vazhdon të rekrutojë të rinj për plotësimin e kapaciteteve të saj. Zyrtarë në Ministrinë e Mbrojtjes thonë se interesimi i të rinjve për të bërë pjesë e FSK-s është i madh, përfshirë edhe pjesëtarët e pakicave. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Forca e sigurisë së Kosovës ka vazhduar me pranimin e pjesëtarëve të rinj, rekrut, të cilët pritet të plotësojnë kapacitetet e kësaj force që ndodhet në procesin e transformimit në ushtrinë e Kosovës. Rreth 700 pjesëtarë të rinj, prej tyre edhe pjesëtarë të komunitetit serb dhe pakica tjera, janë bashkuar rekrutimit në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Kur të fundit me planin gjithëpërfshirës të tranzicionit, planifikohet që numri i pjesëtarëve të FSK-s të arrijë në 5000 pjesëtar aktiv dhe 2500 rezerv. Dritan Gjombala, këshilltar politik dhe zëdhënës i ministrit të mbrojtjes tha për Radio Evropa e Lirë se vetëm ata që kalojnë testin do të bëhen pjesë e forcës sigurisë e Kosovës.
Në fazën e fundit të rekrutimit, FSK-ja ka pranuar 650 rekrut, të cilët do të kalojnë trajnimin bazik me kozgjatje prej 9 javësh. Grupi i parë, prej 350 rekrutëve, ka filluar trajnimin bazik. Grupi i dytë do ta fillojë në shtator dhe si rrjedhoi në janar të vitit të ardhshëm do të kompletohet ky proces.
Ky proces sipas zyrtarëve në Ministrinë e Mbrojtjes do të zgjasë 9 javë dhe pas kalimit të fazës së trajnimit, rekrutët do të bëhen pjesëtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Gjombala i thotë se interesimi të rinjve ka qenë jashtëzakonisht i madh duke përfshirë edhe të rinjt nga radhët e komuniteteve pa përjashtim. Nga 650 rekrut, 11 sipas Gjombales janë nga radhët e komuniteteve Joshumic. Vitin e kaluar, pas thirrjeve publike të autoriteteve të Beogradit dhe presioneve të tjera, dhjetra pjesëtarë të komunitetit serb ishin detyruar të lëshonin Forcën e Sigurisë së Kosovës. Por tani, sipas autoriteteve përgjegjëse, vërehet një trend i ri i përfshirjes së pjesëtarëve të këtij komuniteti.
Qëllimi, targeti i FSK-s është që rreth 10% të pjesëtarëve të jenë nga komunitetet Joshumic, pra ne kemi kaluar këtë target. Pjesëtarët e komunitetit serb janë nënshtruar një presioni të madh nga pushteti i Beogradit për të mos u bërë pjesë e FSK-s. Me kënaqësi mund t'ju informojmë se shumë prej tyre kanë aplikuar për rekrut të FSK-s dhe, siç thash, në përputhje me fazat strikte të rekrutimit, 25 prej tyre janë pranuar si rekrut të FSK-s dhe janë duke ju nënshtruar trajnimit bazik.
Në Ministrinë e Mbrojtjes thonë se shumëllojshmëria në Forcën e Sigurisë së Kosovës është vlerë që çmohet dhe kultivohet. Ata thanë se është punuar dhe po punohet shumë në përfaqësimin e duhur etnik dhe gjinor. Në anën tjetër, Recep Selimi, antar i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje në Forcës së Sigurisë së Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është dashur të ketë një dinamik më të shpejtë në krijimin e mekanizmave që kërkohen nga Ministria e Mbrojtjes dhe transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës.
Duket që nuk ka qenë dinamika e mundshme, e nevojshme dhe mjaftueshme që ne tash të ishim kënaqur me ecjet atje. Sido që djetë, ata kanë plane, presim që ti realizojnë. Fazën e parë të planeve që ka qenë përgatitja e strukturës dhe me datën 21 maj, duke që nuk kanë kaluar, sepse tashmë jemi në qershor, kemi kaluar më shumë sa një muaj nga afati para parë për të bërë një gjë të tillë.
Ministria e Mbrojtjes tha në anën tjetër Gjombala tashmë ka përmbyllur fazën e parë të planit gjithëpërfshirës të tranzicionit dhe sipas tij është bërë përgatitja e parë akteve nënligjore dhe përgatitja e plot në aspektin administrativ për të vazhduar me fazat e tjera. Kurse deputeti Recep Selimi konsideron se edhe në fazën e rekrutimit punët është dashur të ecin më shpejt.
Dinamika e rekrutimit do duhet të ishte më e avancuar se më parë. Por ne e dim kapacitetet e komandës së trajnimit dhe doktrinës, ne e dim edhe kapacitetet trajnuese dhe akomoduese, dhe e dim që po ashtu procesi i rritjes së pjesëtarëve të FSK-s do të jetë një proces në vazhdimsi, por nuk është vetëm shtimi i numrit që do duhet të ndodhë tani, për shkak se, siç thashë më herët, përgatitja e strukturës do duhet të ishte më avancuar se sa është tani, po ashtu edhe në aspektin buxhetor do duhet qeveria ta trajtonte, pra të ndante fondë shtesë për FSK-n, në të njëjtën kohë do duhet që të avancojnë edhe në pajisje të teknologjisë ushtarake, duke mos përjashtuar as armatimin. Me sa ne kemi një uri, me sa ne kanë raportuar, përveç planeve dhe me tash nuk ka diçka të hapa për parë me këtë drejtim.
Forca e sigurisë e Kosovës u themelua në vitin 2009 në bazë të planit Atizari, dokument që çoi drejt pavarësimit të Kosovës. Tranzicioni i forcës së sigurisë së Kosovës nga një forcë për emergjenca civile në ushtri ishte një proces i gjatë që u finalizua në fund të vitit 2018 pas mbështetjes që Kosova erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aktualisht kjo forcë është në fazën e transformimit në ushtri, e cila parashihet të zgjasë nga 7 deri në 10 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Brenda 3 vjetësh, Kosova ka shfrytëzuar rreth 300 milion euro mjete financiare nga Bashkimi Evropian në kuadër të fondeve të njohura si IPA, thonë zyrtar të qeverisë së Kosovës. Megjithatë, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se Kosova nuk po arrin të shpërndajë mjetet për shkak të neglizhencës dhe mungesës së reformave që kërkon Bashkimi Evropian. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kosova është përfituesja më e madhe në rajon e fondeve të instrumentit të parantarësimit i njohur si IPA, thonë në qeverinë e Kosovës, ndërkohë që përfaqësues të shoqërisë civile kritikojnë institucionet për humbjen e disa fondeve. IPA është një instrument financiar i Bashkimit Evropian që ka për synim të ndihmojë vendet që janë në procesin e antarësimit në BE. Ministra e Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thot se vetëm gjatë viteve 2017-2020 Kosova ka arritur dhe do t'i shfrytëzoj më shumë se 300 milion euro nga fondet IPA.
Fondet IPA, do me thonë, duhet me shiku nga vitin e vetë pas rritje. Do me thonë, në vitin 2017 kanë qenë 70 milion, në vitin 2018-2020 janë nga 90 milion, 100 milion respektivisht. Pra kemi pas rritje dhe gjithashtu duhet të potencijat që Kosova për kokë banori është pranuesi më i madh i fondeve të Bashkimit Evropian.
Megjithatë, mjaft kritik janë përfaqësuesit e shoqërisë civile, të cilët konsiderojnë se Kosova po humb disa nga fondet e IPAS. Albana Rexha, ulumtuese e lartë në grupin për studime juridike në Prishtinë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria e Kosovës po i humb këto fonde për shkak të neglizhencës dhe mos realizimit të reformave, të cilat dalin nga marrëveshja e stabilizimit asociimit dhe agjenda për reforma evropiane.
Parat të cilat ipen nga Bashkimi Evropian nuk i ipen Kosovës vetëm se Kosova është pjesë e pakos së zgjerimit, mirëpo ato mjete financiare janë të kushtëzuara me adoptimin e disa reformave, politika të caktuara, për shembull në fushën e bërit biznes, në ambient, në sundim të ligjit e të ngjashme. Pra janë pjesë e politikës kushtëzimit nga ana e BE-s në mënyrë që të incentivojnë Kosovën për njëtën kodet të përkrahin në përmbushjen e këtyre reformave.
Ajo thekson në rastin e anulimit të një projekti në vlerë prej mbi 12 milion euro për ndërtimin e një deponie të mbeturinave të rrezikshme në Kosovë, ku si pasaj ky projekt u anulua nga Bashkimi Evropian vetëm për shkak të neglizhencës së institucioneve të vendit. Për anulimin e këtij projekti kishte njoftuar edhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. BE kishte shprehur keqardhje për anulimin e këtij projekti, i cili sipas tyre do të sillte përfitime të mëdha gjithë popullsisë, duke siguruar deponi të përshtatshme për mbeturinat e rrezikshme. Rexha thotë se përveç këtij projekti, i cili ka dështuar, Kosova po rrezikon të humbë edhe fonde tjera. Sipas saj, këto fonde po rrezikohen të humbin për shkak të mungesës së reformave që BE-ja kërkon nga institucionet e Kosovës në rastin e financimit të një projekti.
qeveria e Kosovës i ka nënshu dy kontrata. Njëra kontrat është për mbështetje buxhetore për reformën e administratës publike, edhe tjetra është për mbështetjen buxhetore për menaxhimin e financave publike. Këto janë dy kontratat e para, domethënë, të cilat qeveria e Kosovës i ka nënshkruar si ndihmë financiare për buxhetin e Kosovës, domethënë edhe i shtosh që qeveria me tregu seriozitet në implementimin e gjitha indikatorëve të cilat janë të paraqitur me këto dy kontrata. Mirpo, deri më tani, buxhetet e Kosovës nuk janë alokuar ende asnjë shumë nga ky 25 milion euro.
Në anën tjetër, ministria e Integrimit Evropian Dhurata Hoxha pranon se disa projekte që financohen nga fondet IPA kanë pasur vonesa, por si thot ajo, jo gjithmonë me fajin e autoriteteve të Kosovës.
Disa nga këto projekte kanë vonesa për shkak të procedurave birokratike të Bashkimit Evropian, por në anën tjetër gjithashtu disa nga këto projekte kanë pasur vonesa për shkak të procedurave nga ana jonë. Së voni është skënyse të tregojmë se projekti i deponisë mbetjeve të rrezikshme apo ndërtimit të deponisë mbetjeve të rrezikshme, apo është lajmëruar nga Bashkimi Evropian, gjithësirë zyra e Bashkimit Evropian këtu se do të anullohet.
Asistenca financiare në kuadrin e IPA 2 për Kosovën për vitë 2014-2020 kap shumën e 645.5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Diplomatët përëndimore kanë kritikuar Macedoninë e Veriut për reformat të ngadalshme në administratë dhe mosbatim të ligjeve. Si pas analistëve, këto kritika nuk do të reflektojnë mirë në vendimin e Bashkimit Evropian për hapjen ose jo të negociatave të antarësimit me Shkupin. Për më shumë, Holsi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Problemet në administrat, luftën kundër korrupsionit dhe sundimin e drejtësisë nuk duhet neglizhuar, nga sa ato do të pengojnë Maqedoninë e Veriut në marrjen e datës në vjeshtë për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Theksojnë kështu analistët politik duke komentuar deklaratën e fundit të ambasadorit francez në Shkup se Maqedonia e Veriut nuk duhet të mbyllë syt para problemeve të shumta në administrat dhe luftën kundër korrupsionit, para se të shpresojnë në marrjen e datës. Ambasadori i Francës në Shkup, Christian Timonier, në një konferencë ku është diskutuar reformimi i administratës shtetërore, ka theksuar se Maqedonia e Veriut duhet të punojë me përkushtim në realizimin e reformave thelbësore dhe të përballet sa më shpejt të përballet me korrupsionin, i cili, siç ka theksuar, është i dukshëm në administratë. Denko Malevski, ish diplomat aktualisht këshilltar i presidentit të Maqedonisë së Veriut për Radio Evropa e Lirë, thotë se deklarata e fundit e ambasadorit francez ka për qëllim që të kthjellojë autoritetet e vendit rreth qëndrimit të Francës si një nga shtetet kryesore të Bashkimit Evropian, se pa përmbushjen e detyrimeve nuk mund të shpresohet për marrjen e datës. Shpresat tek popullate nuk duhet të ngriten në nivel të lartë nga ne zyrtarëve të vendit, që pas kësaj bllokadën eventuale ta përjetojmë shumë rënd. Porosia ishte qartë se duhet përkushtuar në eliminimin e defekteve në demokracinë tonë dhe më pas të presim caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim. Kjo porosi duket më e ashpër sepse bëhet fjalë për një shtet i cili mban qëndrim më rigoros i përket zgjerimit të Bashkimit Evropian kundrejt shteteve të tjera, thot Denko Malevski, ish diplomat. Nga ana tjetër, Blerta Ahmeti Arifi, njohës e çështjeve juridike për Radio Evropa e Lirë, thot se Maqedonia e Veriut si shtet më nuk do të shihet nga Brukseli përmes gishtërinjëve në raport me përmbushjen e detyrimeve të definuara qartë dhe në raportin e Komisionit Evropian.
Unë vlerësoj se Republika e Maqedonisë së Veriut, sa më afër që është aderimit në Unionin Evropian, aq më të drejtë për drejta do të jenë sugjerimet, por edhe kritikat në lidhje me evitimin e fenomeneve degraduese në shoqëri, siç janë për shembull çështja e korrupsionit, kriminaliteti organizuar e tjerë. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të gjithë duhet të jeni të vetëdijshëm se pa plotësim të standardeve nuk ka antarësim dhe status të barabartë me shtetet e tjera anëtare. Deklarata të drejtë për drejta në të ardhmen, konsideroj se do të vinë edhe nga përfaqësuesit që sot drejtojnë Unionin Evropian, Se jo vetëm nga ambasadorët që janë të akredituar në vendin tonë, dhe gjithë këto duhet kuptuar në kontekst pozitiv.
Thot Blerta Ahmeti Arifi, ligjëruese në Fakultetin Juridik në kuadër të Universitetit e Evropës Juglindore në Tetov. Ndryshe ambasadori francez në Shkup, Christian Timonier, njëherë shkapurësitur se Maqedonisë së Veriut si shteti duan reforma kualitative dhe administrat profesionale nëse dëshiron të bëhet antare Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump mori vendim për sanksionet e reja kundër Iranit, të cilat godasin edhe zyrën e Udhëhecit Suprem të këtij vendi. Ndërsa tensionet janë në rritje, zyrtarët iranian thanë se SBA-ja me vendimin për sanksionet e reja tregon se ka etje për luftë. Hollësit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv për sanksione të reja kundër Iranit. Sanksionet që godasin edhe zyrën udhëhecit suprem Ayatollah Ali Khamenei vijnë në kohën e shqetësimeve në rritje se dy vendet po shkojnë ka konflikti ushtarak. Sanksionet e reja do t'ja ndalojnë Khamenejt dhe bashkëpunëtorëve të tij qasje në burimet kryesore financiare, tha Trump teksa nënshkroi dokumentin në zyrën ovale. Trump tha se masat e reja janë ndëshkim për veprimet provokuese të Iranit në javët e fundit. Presidenti amerikan tha se do të vazhdojë të rris presionin ndaj Iranit derisa regjimi atje t'ju jap fund aktiviteteve të rrezikshme, përfshir ndjekjen e armëve bërthamore, zhvillimin e raketave balistike dhe mbështetjen e terrorizmit. Sekretari amerikan i Thesarit Steven Mnuchin tha se Trump e ka autorizuar atë të sanksionojë këtë javë dhe ministrin e jashtëm iranian Javad Zarif.
These sanctions are all very important for recent activities.
Këto sanksione janë shumë të rëndësishme për aktivitetet e fundit, tha Mnuchin. Zarif tha se administrata Trump ka etje për luftë, ndërsa Majid Takht Ravanchi, ambasadori i Iranit në Kombet e Bashkuara, tha se vendi i tij nuk do të zhvilloj bisedime me Shtetet e Bashkuara në nënkërcënimin e sanksioneve, të cilat i përshkroj si luftë kundër popullit të tij. Zëdhënësi Ministrisë së Jashtme të Iranit, Abbas Musavi, shkroi në Twitter se sanksionet e padobishme të SBA-s kundër Khamenejt dhe Zarifit nënkuptojnë mbylljen e përhershme të rrugës së diplomacisë. Trump tha të hënën se ai ka qenë në prag të autorizimit të sulmeve kundër Iranit pasi ky i fundit ka rrëzuar një dron amerikan javën e kaluar. Shtetet e Bashkuara thanë se droni ishte mbi ujrat ndërkombëtar kur Irani e rrëzoi me raketë, por Republika Islamike tha se ai po fluturonte mbi territorin e saj. Incidenti me dron pasoi dy sulme në cisternat e naftës që ndodhen këtë muaj në xhirin e Omanit. SBA-ja fajsoi Iranin për to, por ai e mohoi përgjegjësinë. Rreth i ri sanksioneve të SBA-s godet edhe tet antar të rangut të lartë të korpusit të gardës revolucionare të Iranit. Sanksionet ngrinë gjithpronën e tyre në Shtetet e Bashkuara dhe parandalojnë çdo individ ose subjekt që të kryejë ndonjë transaksion financiar me ta. Richard Haas, presidenti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë, tha se sanksionet në rritje mund të kenë kundër efekt. Logjika e politikës së presionit ekonomik është se herët avonë Irani do të bëjë diçka që na detyron të sulmojmë. Lufta do të shmanget vetëm nëse Trump i ofron Iranit një rrugë të ligjshme diplomatike, tha Haas. Tensionet janë rritur prej se Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe gjashtë fuqive botërore dhe kanë rikthyer sanksionet kundër Republikës Islamike. Trump do që ta detyroj të Iranin të rinegocioj marveshjen bërthamore, duke thënë se kushtet e saj nuk kanë qënë të ashpra mjaftueshëm sa për ta penguar Iranin nga krimi armës bërthamore. Irani mohon se mbështet aktivitetet terroriste dhe thot se programi ti bërthamor ka qëllime civile.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta përsëriti vendimin e tij për të anuluar zgjedhjet lokale të 30 qershorit, duke u bërë thirrje të gjitha palëve që të reflektojnë. Ai tha se data 30 qershor nuk ekziston më ligjërisht për mbajtjen e zgjedhjeve dhe se ato janë imagjinare. Konferenca e presidentit Meta vjen pasi një ditë më parë Kolegji Zgjedhor i Shqipërisë e njohu datën 30 qershor si ditë të zgjedhjeve. Shqipëria tash e sa kohë është përfshirë nga një krizë politike. Opozita me muaj proteston kundër qeverisë udhëhequr nga kryeministri Edi Rama dhe është zotuar se do t'i bojkotoj zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Edhe pse zgjedhjet janë anuluar nga presidenti Meta, një vendim i tillë nuk po përfillet nga Partia Socialiste në pushtet, lideri së cilës është kryeministri Rama. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg shfaqi shprehjen se procesi i ratifikimit të protokollit për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut do të përmbyllet deri në dhjetor të këtij viti, në mënyrë që ky vend të mund të bëhet anëtar fuqiplot i NATO-s gjatë samitit të ardhshëm në Londër. Ratifikimi i protokolleve nga ana vendeve anëtare të NATO-s po zhvillohet shumë shpejt për përfundimin e një procesi të tillë. Si në rastin e Malit të Zi është dashur një vit. Nuk më përket mua të flas për shpejtësinë me të cilën ratifikohet protokolli, por do të ishte mirë që procesi të përfundojë deri në dhjetor kur të mblidhen udhëhecit e NATO-s në Londër, tha Stoltenberg. Maqedonia e Veriut e përshpejtoi anëtarësimin në NATO pas zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë. Pjesa e parë e planit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez do të diskutohet në një konferencë dy ditësh ndërkombëtare që hap punimet sot në Bahrein. Udhëheqës të qeverive, shoqërisë civile dhe bizneseve u ftuan për të diskutuar rreth propozimeve për rritje ekonomike për palestinezët. Sipas planit të zbuluar nga shtëpia Abar ditë më parë, vende donatore dhe investuesit do të kontribuojnë me rreth 50 miliard dollar në rajon. Prej tyre, 27.5 miliard do të shkonin në bregun përëndimor dhe ripin e Gazës, ndërsa pjesa tjetër në Jordani, Egjipt dhe Liban. Pjesa politike e planit të Trumpit u tha se do të publikohet në një datë të më vonshme. Asambleja parlamentare e Këshillit të Evropës votoi përkthimin e Rusisë në këtë dhomë pas një pauze 3-vjeçare. Votimi u zhvillua në orët e para të ditës së sotme pas disa orësh debat në Strasburg. Përkthimin e Rusisë votuan 118 delegat, kundër ishin 62, ndërsa 10 abstenuan. Këshilli i Evropës është organi kryesor i të drejtave të njeriut në kontinent. Në vitin 2014, Rusis i u hoqë drejta e votimit në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës si ndëshkim për aneksimin e gadiçullit Ukrainës të Krimes. Rusia u përgjigj në vitin 2016 me bojkotimin e Asambles, ndërsa nga viti 2017 refuzoi të paguaj kontributin e saj vjetor prej 33 milion eurosh në Këshill. Rusia kërcënoi se do ta alinte tërsisht Këshillin e Evropës nëse delegacioni i saj nuk kthehet dhe nuk voton këtë javë për sekretarin e ri të përgjithshëm. Një ekspert i Kombeve të Bashkuara paralajmëroi për apartheid të mundshëm klimatik, ku të pasurit do të paguajnë për të shpëtuar nga uria, ndërsa pjesa tjetër e botës do të vuaj. Edhe nëse objektivat aktuale përmbushen, miliona njerëz do të varfrohen, tha Philip Alston, raportues i posaçëm i OKB-s për varfrin ekstreme. Ajo është pjesë e panelit të ekspertëve të pavarur të OKB-s dhe paraqiti raportin e tij, i cili bazohet në hulumtimet ekzistuese në Këshillin e OKB-s për të drejtat e njeriut. Paralajmërimi kryesor i këtij raporti ishte se të varfrit në botë ka gjasa të goditën më së shumti nga temperaturat në rritje dhe mungesat e mundshme të ushqimit. Mbi 400 shkolla në rajonin Johor të Malajzisë u mbyllën pasi 75 nxënës përjetuan vështirësi në frymarrje dhe të vjella. Shkollat në zonën industriale Pasir Gudang u tha se do të mbeten mbyllur deri të njëjtën pasi autoritetet të hetojnë incidentin. Në muajin mars rreth 4000 njerëz, shumica fëmijë u sëmurën në të njëjtin rajon pasi mbeturina kimike u hodhën në mënyrë të paligjshme në një lum. Autoritetet thonë se këto incidente nuk janë të lidhura. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.